Vai abonējat drukāto presi vai to piegādā laikā? To jautājam Rīgas ielās sastaptajiem iedzīvotājiem.
Godīgi sakot, nē.
Un kāpēc?
Desint. Pietiek tā televizora, ko es ziņās dzird. Nu, arī diezgan dārga presi vispār ir tagad.
Bet neplānojat pasūtīt?
Nē.
Nu, sen jau vairs kā nekai visi internetā var izlasīt tādā ziņā. Nu, man vienmēr, kas pasūta, bet nu, ar viņu sāk atepēt ļoti vēl piegādā, man saka tādā ziņā.
Tā ir problēma?
Problēma, tā ir vecākiem cilvēkiem, ir vīrmātei, manai mammai laukos, visu tas ir piegādes, protams.
Tieši tās vēlās piegādes?
Jā.
Un ir arī gadījumi, kad nākamā dienā?
Ir. Jā.
Es abonēju, jā, jo es esmu vecāka luma cilvēks, man patīk šķirstīt lapas, bet es abonēju iespēju robežās.
Un jums laicīgi piegādā?
Jā.
Bet jūs tāpat Rīgā dzīvojat?
Rīgā dzīvoju, Sarkandaugavā. Man nav bijušas problēmas.
Un turpināsiet abonēt?
Protams.
Jau abonēju, jā, kamēr atlaidz.
Piegādes apmierina?
Jā, viss kārtībā ļoti labi.
Es pats neabonēju, bet patērēju, jā. Ar piegādēm, jā, ir normas robežās, bez kavējumiem. Jā.
Nē, neabonēju. Man mamma abonēja vecmāmiņai. Es neesmu dzirdējis, kas sūdzētos, jo vecmāmiņai ļoti svarīgi saņemt rīta presi, tā kā viņa dzīvo Madonā un izskatās, ja būtu problēmas, mēs dzirdētu.
Arī iedzīvotāji novados ir sūdzējušies par vēlajām piegādēm. To zina teikt Latvijas avīzes izdevēji. Stāsta izdevniecības Latvijas mediju valdes priekšsēdētājs Gunters Kļavinskis.
Cēlonis ir tas, ka preses piegāde tiek pakārtota paciņu piegādei, kas kļūst par pasta pamatu biznesu. Nu, diemžēl, kaut gan kompensāciju pats saņem par pasta piegādi. Tā ir problēma, tas ir nepatīkami, tas ir slikti, kompromisu un sapratni mums nav izdevies panākt. Sliktākais ir vienkārši, kā daudzās pasta nodaļās vienkārši piegādes netiek veiktas. Piemēram, pēdējo divu nedēļu laikā mums ir rakstiski pierādījumi par trijiem novadiem pasta nodaļām, kur vienkārši presi nav piegādāta. Nu, un saka, ka nu, piegādāsim rītā.
Arī izdevniecības komercdirektors Aigars Stankevičs zina teikt, ka pēdējā laikā regulāri ir gadījumi, kad noteiktās pasta nodaļās saulaicīgi netiek veiktas atsevišķu numuru piegādes. Tā tas bijis gan Ogrē, gan Lielvārdē, gan Aizputē. Ja pakalpojums netiek sniegts kvalitatīvi un atkārtojas, tas var atsaukties uz abonēšanu. Latvijas pasta valdes loceklis Jānis Kūliņš skaidro, ka kavējumiem ir dažādi iemesli.
Tādi gadījumi pa laikam ir, bet, protams, mēs arī pārunājam tos ar pastniekiem un mēģinam atrast arī to risinājumu. Presa piegāžu laiku ietekmēt vairāk apstākļi, piemēram, attiecīgajā dienā apkalpojumu adrešu un piegādājumu vienību skaits, vai arī, piemēram, pieprasījums pēc citiem pasta un maksājumu pakalpojumiem. Un, piemēram, ja šajā dienā pastnieks veic arī pensiju piegādi, tad, protams, preces izdevuma piegāde patiešām var nebūt dienas pirmajā pusē. Bet būtībā mēs aicinātu arī klientus, ja tiešām preci nav piegādāta konkrētajā dienā par to zonīt mūsu klientu centram informēt, un tad jau mēs mēģināsim atrisināt šo situāciju.
Latvijas pasts nodrošina universālo pasta pakalpojumu, to skaitā abonēto avīžu un žurnālu piegādi, un šie pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātajiem tarifiem. Preses izdevēja par katru izdevumu piegādi valsts pilsētās maksā nepilns 9% no kopējās piegādes cenas bez PVN, savukārt citviet Latvijā nepilns 8%. Lielāko daļu no kopējās maksas sedz satiksmes ministrija. Kādas šogad ir izmaiņas abonēšanā, turpina Kūliņš.
No būtībā var teikt, ka tas izdevumu skaits nav būtiski mainījies. Pagājušajā gadā mēs piedāvājam 458 dažādus izdevumus, tai skaitā Latvijas un ārvalstu, tad šogad ir 443. Nu, ir neliels kritums, bet tas ir daži procenti tikai. Te var minēt tādu lietu, ka ir mainījies iznākšanas biežums, un nākamajā gadā, piemēram, laikraksts Latvijas avīze iznāks 4 reizes nedēļā. Citu lielu izmaiņu dienas laikrakstu jomā nav.
Par to, kāpēc lielākais dienas laikraksts un nākamā gada neiznāks pirmdienās, stāsta Stankevičs.
Tāpēc, kad šie te pasta tarifi ceļās un arī... Lai nepalielinātu šo te cenu, mēs esam saglabājuši līdzinējā apjomā. Daļu satura mēs pārcelsim uz šīm te atlikušajām dienām, lai lasītājs nezaudētu. Nu, tas vēl ir saistīts arī ar preses servisu, jo preses servis vēl arī veic tādī ķēdē zināmas darbības un arī viņiem izmaksas ir cēlušās.
Abonējot presi internetā, Latvijas pasts ieviesis izmaiņas adrešu meklēšanas funkcijā. Kūliņš skaidro, ka šī sistēma ir uzlabota. Turpretī daļa iedzīvotāji jau saskārušies ar grūtībām, noformējot pasūtījumu. Pavisam nākamajam gadam Latvijas pasts piedāvā abonēt 24 laikrakstus latviešu valodā un 18 krievu valodā, kā arī 150 žurnālu latviešu valodā, bet 30 krievu valodā. Sandra Dieziņa, Latvijas radio.